A požádal bych dalšího přednášejícího, kterým je pan profesor Hrdlička, kterého je asi také zbytečné na tomto fóru představovat, který se bude zabývat problematikou zdanění nízkoúčinné výroby elektřiny, rozdělení úspor na elektřinu a teplo, po případě k tomu přidá něco dalšího. Máte slovo.
Dobré pozdní dopoledne, dámy a pánové. Já jsem dostal takové zvláštní zadání. Zdanění nízkoúčinné výroby elektřiny. Proč jsem ho pro Bůh dostal? Protože do novely zákona číslo 306 se dostal tento odstavec. A to je to, že výrobce elektřiny, a to tam na začátku není řečeno, a na konci ano, který vyrábí elektřinu z hnědého uhlí, dostane, když bude ta elektřina nesplňovat jakousi účinnost, tak bude platit penále. Je to opravdu, řekl bych, kvalitní příspěvek do zákona 406, nemající víceméně patu ani hlavu, a zvlášť pěkný je v souvislosti s ukončeným tendrem na dostavbu dalšího jaderného bloku. Řekl bych to, což je velmi srozumitelná zpráva o tom, že se bude uhlí používat mnohem déle, tak ho potřebujeme zdanit. V novém, k tomu se dostaneme v návrhu, návrhu aktualizace státní energetické koncepce, tato reflektuje. Samozřejmě, že uhlí budeme vyrábět, teda elektřinu budeme vyrábět dále z uhlí, to reflektuje srozumitelně. A má to ještě, řekl bych, i další srozumitelné důsledky, protože ta argumentace, a to mě, to můžu říct na začátku, protože z těch předchozích příspěvků tak si vyplynulo docela jasně, je stejná, s jakou zelené aktivity argumentovali již před 10 lety, když jsem seděl v nezávislé energetické komisi, proč nemusíme mít žádné nové energetické zdroje, protože přece jich máme dost, ale elektřiny vyrobíme hodně. A jsme pořád u toho sami, a když se toto se prosím dostane do argumentace v podstatě po textu do státní energetické koncepce, tak to je pro mě teda opravdu, řekl bych, z pohledu vysokoškolského učitele opravdu dílo. Co tady k tomu odstavci? Jen jediná výrobna elektrické energie na uhlí v České republice, která vykazuje čistě kondenzační výrobu elektrické energie, takže stavuje se to na ní? Já se ptám. Výrobce tedy může mít řadu výroben a zákon nestaví, jak je dělit. Kdy je kondenzační výroba elektřiny nízkoúčinná a jak to stanovit? Chce zákonodárce šetřit hnědé uhlí pro výrobu tepla? Já to pokládám jako otázky, protože ty z toho nevyplývají. Jak je to, musím se tudíž zpátky vrátit k tomu, co je víceméně zaznělo, jaký je současný význam uhlí v České republice. 50% elektřiny je vyrobeno z uhlí. Téměř 50% domácností má teplo z uhlí. Pouze třetina uhelných elektráren bude po roce 2020 v souladu s Evropskou unií, to je Tušimice, Ledvice, Nový blok, Tisová, jeden blok, Chvaletice, teda, pardon, zapomněl jsem na Prunéřovskou dvojku, která je ta nejpodstatnější. A jak to bude s Chvaleticemi, když nový majitel říká, že je přestaví? Tak. A to o ničem jiném nevím. Přesně jste to slyšeli od pana Fajsta, prostě investovat do toho v podstatě nelze, protože to je ta investice nevratná. Všechny velké teplárenské zdroje čeká rekonstrukce v rozsahu 10-50% jako minimálně. A já rovnou tady řeknu, že právě proto, jak byl deformován trh s elektrickou energií, tak v podstatě z toho vyplývá, že kdo bude rekonstruovat, tak v žádném případě nepůjde do kogenerace, protože tu nikdy nezaplatí, pokud nedostane dotaci, a to hodně vysokou dotaci, a že to vede v podstatě k tomu, že s teplárem budeme dělat výtopny, v lepším případě. Proč? Znova musím ukázat tenhle obrázek, tam všude, prosím, uhlí dělá teplo. A není to málo, když si to uvědomíte, to nejsou jen domácnosti. Zelené úsporám, kotlíkové taškařice, to je hrozně prýma, ale to, prosím, pěkně 350 tisíc domácností nevrší ani omylem. Tak se koncepce nedělá. A to snad tomu rozumíme všichni a nepotřebujeme si o tom zbytečně vyprávět. Znova se vrátím, prosím, k tomu, k historii s uhlí. Podívejte se na něco, co možná mnozí zapomněli. To je, proč se změnily vyčerpávání uhlí v českých zemích. Ta zelená křivka, já se pokusím aspoň tou šipkou na to sahnout. Takhle si to představovala státní hrnická koncepce v okamžiku, kdy se vyhlašovaly limity, takzvané ekologické. Že se začne někde, že těžba uhlí v roce 2005 bude někde na úrovni lehce nad 40 milionů tun ročně. A takhle to mělo postupně klesat a to, z toho vyplývalo, že bez jakéhokoliv takzvaného prolomování ekologických limitů někde tady skončí vlastně těžba uhlí v Čechách a vlastně tím využívání uhlí. Skutečná těžba je na té červené s odhadem vyčerpání vlastně zásob uhlí při zvýšené těžbě. Vidíte, že ten rozdíl je, jako řekl bych, docela srozumitelný, jde minimálně o 10 a více let, zkrácení možnosti využívání uhlí v Čechách. Od tohoto zvýšené těžby se odvíjí všechny diskuze o tom, kde, jaké uhlí, proč je co třeba prolomit nebo neprolomit. Já to ještě jednou ukážu. Toto jsou, prosím, zásoby uhlí a bez toho, že by se takzvaně prolomovaly limity, na tom se nic nezměnilo. Tohle to se dneska bere, že je naprosto srozumitelné, já to naprosto chápu, že bílina nemá žádná omezení, je to takzvaná korekce těžby. Je to o tom, že když si někde postavím 660 MW blok, tak pro něj musím mít nějaký zásoby uhlí, bez něj to nejde, tak to v podstatě stojí a je to tak. A tohle to prosím je ten diskuzní klub. Tohle to je poměrně nejkvalitnější uhlí v Čechách, kromě Chabařovic, které jsme zavřeli. To je ČS Armáda, její takzvaná druhá etapa, to je Jiřetín a ta druhá obec. A tohle prosím, třetí a čtvrtá etapa, o tom nikdy, pokud já vím, nebyla řeč v souvislosti otvírání z ČSA. To je, prosím, Litvínov a to jsou Hermann Göring Werke. To jsou zbytky po výrobě syntetického benzínu z druhé světové války a je to de facto, bych to spíše nazval něčím jako likvidací chemické zátěže, kterou bude muset někdy provést. A jak se to provede, není to o tom, že se tam jednoduchým způsobem rozšíří těžba. Takže pořád jde jenom o tento segment, který, jak z toho pochopíte, v podstatě v dlouhodobém výhledu neřeší vůbec nic. Je to sice zajímavý segment na vytěžení uhlí a to je všecko. Říkám to v souvislosti s tím, že uvidíte další obrázky, jak vlastně se uhlí v Čechách využívá. Toto je jediné, co ze statistiky můžete dostat velice přesně, a to je těžba uhlí. To modrý je hnědý uhlí, to dole červený je černý uhlí. Sedí to velice přesně s bilancí, tam jako bych řekl, že to je velice pěkný. Když to chci rozbetlovat, tak z dostupných statistických údajů, teď prosím pěkně nezaměňujte s předchozím obrázkem, tady už to není v tunách, tady je to v petajoulech. Tady ty nejvyšší vrcholičky, tak to prosím, to je spotřeba uhlí hnědého na výrobu elektřiny. To, co u toho je to červené, tak to je hnědé uhlí na výrobu tepla a na velkých zdrojích. To zelené, jenom tadyhle to jsou domácnosti malé uhelné zdroje a tohle zapomeňte, to je černý uhlí, protože ten koks na konci je v pořádku a s tímhle si neumím poradit, protože statistika mi říká, že je tu jakýsi segment s tou těžbou uhlí, to sedí, ale z kterého tak třetina by mohla být na výrobu elektřiny a ty dvě třetiny si neumím, netuším, co to je, eufemisticky tomu říkám vývoz, ale nevím, co to je. Statistika to neumí rozbetlovat. Ale to hnědé uhlí sedí a uvědomte si, že vlastně já používám naprosto převážný segment tedy těžby uhlí z hnědého na výrobu elektřiny. Od Pačesovy komise neříkám nic jiného, jestli chcem ušetřit uhlí, nesmíme ho prohánět komínem. Když se podíváte na ASEK, na referenční scénář, tak se prosím podívejte, že v podstatě opravdu, protože nové bloky nebudou jaderné, tak musíme spálit uhlí, nechceme navyšovat plyn. Já jsem tady nebyl na začátku, ale mně se ten nárůst v obnovitelných zdrojích, respektive v biomase, nelíbí ani náhodou, a řeknu proč. Protože se opět začalo hovořit místo o produkci energetických produktů z biomasy o potenciálu, což je o něčem úplně jiném. Mám na hranici pole cosi, ale to prostě není konečný produkt. To už jsme jako v Německu. A takže pro mě to je message jednoznačná, chceme spalovat uhlí. Já tomu se vrátím, protože to mám přehozený. Jenom prosím, kdyby Tušimická dvojka a Ledvice a Prunéřovská dvojka, která má zdržení 5 roků jenom díky zeleným taškařicím, skutečně se svými parametry a s tím, jak to je designovány, najeli, tak to je roční úspora uhlí při stejné výrobě elektřiny 3,5 milionu tun. Upozorňuji. Když tomu přidáte těm 3,5 milionu tun, že těch 300 až 450 tisíc domácností stále má ještě dneska spotřebu někde kolem, nikdo to neví přesně, přes 1,5 milionu tun, tak jsme na tom, co jako se míní, že by bylo pěkné, kdyby jsme jaksi si prodloužili životnost toho uhlí, to těch 5 milionů tun ročně šetřili. Prosím, za 10letou periodu je to 50 milionů tun, je to polovina, téměř polovina zásob na bílině za takzvanými ekologickými limity. Jenom prosím, čísla hovoří srozumitelně. Vrátím se zpátky, proč jsem jaksi se dostal k tomuto, protože když se k tomuto tématu, protože co vlastně máme hodnotit? Se domnívám, že to je naprosto jasný, že jsou 3 kategorie zdrojů, s kterými jsme se měli nějak zabývat. Já teď nechci hovořit o penalizacích, spíš o hodnocení. Jak se vůbec stavět k tomu, jestli vyrábět jenom teplo, jestli vyrábět jenom elektřinu a jak vůbec hospodařit s uhlím. Čili elektrárny jako takové by měly být posuzovány samostatně. Elektrárny s velkou výrobou tepla, samostatná zvláštní kategorie. A pak mám do skutečné teplárny. Já, jestli chci opravdu něco porovnávat, tak musím dělat to, co skutečně kogenerace, tedy porovnávat s tím, jestli je lepší z hlediska energetického, teď vůbec nemluvím o penězích, vyrábět odděleně teplo a odděleně elektřinu, anebo je vyrábět společně. Proto se používají pro to porovnání takzvané smluvní účinnosti. Tady používám původní, řekl bych, ještě přijatelnou hodnotu Evropské unie, to je měrná spotřeba 2,5, tedy 40% účinnost výroby elektrické energie a 85% účinnost uhelné výtopny, jako referenční, vůči kterým mohu vztahovat to, co jsem schopen získat z tepláren, nebo nejsem schopen získat z tepláren. Prosím pěkně, hovořme tady o hrubých účinnostech, protože jako na těch čisté, to bychom se dostali někam jinam. O co vlastně jde? Jestliže vyrábím páru, mohu v kondenzačním odběrovém soustrojí vyrobit část elektřiny, takzvané čistě kogenerační, to znamená z odběru, a zbytek vyrobit pouze kondenzačně. Když mám pouze protitlakovou turbínu, tak vlastně jakoby vyrábím všechnu elektřinu čistě kogeneračně a mám to, řekl bych, v takovém tom režimu, že nemám tam tu takzvanou údajně nízkoúčinnou výrobu kondenzační. Je to o tom, že bych měl teoreticky získat menší podíl odpadního tepla vůči užitečným produktům proti tomu, kde bych to vyráběl dohromady. Obrázky jsou velice pěkný, horší je to se skutečnostmi. Učíme to všechny naše studenty. Řekl bych, že této partii, které jsem na začátku věnovával asi tak 1 hodinu, dneska věnuji 3 přednášky, protože jsem pochopil, že jako pochopit podstatu, o co doopravdy jde, není tak úplně jednoduché. V podstatě nejde o nic jiného, než že hodnotím celkovou účinnost teplárny v časovém intervalu, kdy jde o účinnost, kdy jde o výrobu elektřiny, dodávkového tepla a celkové spotřebě paliva pro to, co chci vyrobit. A to ten poměr, to E, to vyrobenou elektřinu k dodanému teplu, to k tomu se nadává modul teplárenské výroby elektřiny. A je to, co mi charakterizuje, prosím, jestli je to elektrárna s výrobou tepla, anebo jestli je to teplárna. A co to je za teplárnu? Nebudu vás unavovat vzorci. Všechno lze, prosím, vyjádřit a lze z toho vyjádřit takzvanou poměrnou úsporu paliva kogenerací. A pokud jsem schopen vyjádřit, zjistit to, že tím, že vyrobím samostatně elektřinu, samostatně teplo, elektrárna výtopna, to jsou ty smluvní vlastně hodnoty, vůči skutečné teplárně a toto mi dá kladný výsledek, tak jsem ušetřil palivo. Je to taková takzvaná energetická podmínka, jestli kogenerace je vůbec něčemu, nebo jestli jsem si jenom namlouval. A aby se jako toto nebyla jenom teorie, zatím jsme u té teorie, tak samozřejmě, a to je to, co málo lidí si dokáže srovnat v hlavě, že tím, že vyrábím ty oba produkty současně, tak nešetřím palivo jenom obecně v určité oddělené výrobě, ale já šetřím jak na teple, tak na elektřině. To je to nejpodstatnější. Je to pokud tento model přijmu, a to taky skutečně je, ne, že mám výrobu elektřiny tím, že z kogenerace, že snad jí mám, nedej pámbu, skoro s účinností 100% nemám, ani omylem, protože ona bez toho tepla má úplně jinou účinnost. Takže já vlastně umím spočítat, kolik je spotřeba paliva na jednotku energie v elektřině a kolik je na jednotku v teple. Je to, prosím, berte to jako hrubý, ošklivý exkurs. Když mám elektrárnu s těmi smluvními hodnotami, tak samozřejmě měrná spotřeba na výrobu elektřiny je u nich 2,5, protože to je účinnost 40%. A u výtopny samozřejmě, když na jednotku zase samozřejmě mám při účinnosti 85% 1,17. A teď si můžu vzít dvě teplárny. Jedna bude mít účinnost 60% roční, nebo za ten časový interval, kdy to chci hodnotit, a druhá 70%. A mám ten poměr výroby elektřiny a tepla. Jednou 0,3, jednou 1, jednou 1,5 pro tu vyšší účinnost 0,3 a 1. Víte, že v případě, když má ta teplárna účinnost jenom 60% a ten poměr výroby elektřiny a tepla je 0,3, tak jsem, ne, že jsem ušetřil palivo, ale já jsem ho probendil vůči oddělené výrobě. To je jako ten základní moment, s kterým musím pracovat. Když mám ten poměr 1, tak jsem na takovém slušném, řekl bych, uspořil 10%, tam 9% paliva. A když ho mám 1,5, a ukažte mi teplárnu, která má poměr výroby elektřiny tepla 1,5, a tak se dostávám na 15% úspory. Když mám ovšem roční účinnost, nebo za ten časový interval 70%, tak se měli úplně jinde. Vidíte, že už při tom poměru 0,3, který je normální a běžný, tak už spořím palivo. Čiže to o tom, že já mohu hodnotit jenom podle skutečných celkových účinností, není žádná jiná cesta, jak to dělat. Tady to máte, řekl bych, takové hrubé teoretické úvahy a dojdeme k praxi. Tohle máte ostrý čísla. Je to na třech soustrojích. Máte tu víc věcí, než já tam to už skoro vidím špatně. Ale jsou to tři různá soustrojí, jsou hodnocená po měsících. To nejspodnější, tady ta bledě modrá, tak to je, zda to šetří nebo nešetří palivo vůči oddělené výrobě. Víte, že v tomto případě v podstatě tady kromě toho jednoho jediného měsíce, a to je prosím problém všech teplárníků, kteří to ví, že vynucená výroba elektřiny v létě, že je to někde na hranici, tam s tím nic nenadělám, tak všechno, jinak ve všech těch případech je to úplně dobře, protože je to významná úspora paliva oproti oddělené výrobě. To samé vidíte, že na jiném soustrojí to už není tak pěkné, protože to bylo provozováno a to je o tom, že když vím, jak to mám provozovat, tak to tak nemusím provozovat. Je to provozováno v režimech, které jsou teda v několik měsíců hluboko mimo pásmo teda přijatelnosti z hlediska energetického využití paliva. Tady máte naznačeno něco, co bych nechtěl teď tady rozebírat, ale říká mi to docela zajímavou věc, že dokonce i zařízení, které bylo postaveno jako elektrárenské, za optimálních předpokladů jeho využívání lze využít tak, že dokonce tam dosáhnu úspory paliva vůči oddělené výrobě. Že umím rozlišit a umím posoudit, v jakých režimech vlastně to mám provozovat, abych byl schopen ušetřit na palivu. I to je z toho možno vyvodit, to je prosím, tady pracujeme s ostrými čísly, tohle není žádná teorie. To je naprosto natvrdo. A tady máte v těch horních, máte výrobu elektřiny, k tomu výroba tepla v těch příslušných měsících a to, co vás tam samozřejmě musí zajímat, je účinnost. To je účinnost teplárenská, to je ta celková. A vidíte, že ty příznivé režimy jsou tam, kde musíte pohybovat poměrně velmi vysokých účinnostech. Což platí pro teplárny, to jsou tyhle ty dva stroje. Když pracuji s elektrárenským zařízením, tak tam mohou být ve výrazně jiných účinnostech. Já jsem tím nechtěl naznačit nic jiného, než že ten odstavec na začátku má velmi složité jaksi konsekvence k tomu, aby mohl být spravedlivě a rozumně popsán v jakémsi úřednickém předpisu. Nic jiného jsem k tomu nechtěl říct a že k tomu potřebuji hodně teorie a hodně vědět a hodně dat, abych mohl s něčím rozumně pracovat. Já bych z toho vyvodil pár závěrů. Že metodika hodnocení koneční výroby je účinným nástrojem pro její posouzení a výsledky můžu interpretovat. Čistě kondenzační výroba elektřiny s nízkou účinností je nežádoucím spotřebitelem českého uhlí a to se ví, prosím pěkně, máme-li elektrárny staré v podstatě 40-50 let, no tak nemůžou mít vysokou účinnost, bodeť by měli. Elektrárenské turbosoustroj s odběrem tepla má výrazně lepší účinnost než bez a může konkurovat i oddělené výrobě. Nic takového nenajdete v batech, prosím. O tom Brusel jaksi tiše mlčí. Provoz tepláren lze jasně identifikovat, kdy je efektivní a kdy jde o vynucenou regulaci léto a kdy jde o provoz takzvanou nízkoučnou výrobu kondenzačně vyrobené elektřiny. Všechno z toho jde, ale musí se s tím pracovat rozumně. Já vám děkuju za pozornost.